예울로 로가야미나. Jõululugemine.
Järgnevalt kuuleme kaht jõuluhõngulist lugu. Esimene neist on Jõulujutt, mille autoriks Lii Krabi, kirjaniku nimega Riin Rivanool. See on pärit aastast 1975. Teise loo autor on Werner Krause ja kannab pealkirja Liiklusõnnetus. Need lood toob meieni Maiu Leetmaa.
On tühiseid asju, mis juhtuvad end ei ununa. Midagi, mis sai tehtud või jäetud tegemata või ka miks sai tehtud või miks jäi tegemata. Kes see küll oli, kes ütles, et sageli on raske unustada kui meeles pidada, mõtles arukeste Anni, kui väljas esimest lund sadama hakkas. Teate ju sellist kribukrabulist, mitte suuri räitsakaid, mis end ennastki unistama ja nagu kaasa hõljuma viivad, vaid sellist, mis tuleb otse maid maha ja maha vajutub su enesegi. Nii maadligi, nagu jääksid põranda alla ja ihule ja hingele tuleb lausa kitsas kätte. Sellest oli nüüd kindlasti üle paarikümne aasta tagasi. Arukeste omad olid siis alles terake nooremad kui praegu. Ja uuel maal uue elu alustamiseks käis Annikegi tööl. Vabrikus teadagi, kuhu tööliste söömaaegade järel jääke tuli tihti otsima hulkuvaid kasse, kes sinna külla tulid, aga peatselt jälle vabatahtlikult kadusid. Kuigi lõpuks ühel neist pojadki tööliste töökingade kasti ära sündisid. Sellest sai küll ära reostatud kingade pärast pahandust, aga omajagu hoolitsemist ja nalja ka. Kuni lõpuks kassipojad üksteise järele vabriku õuel, veoautode all ja muidu õnnetul kombel otsa said. Suureks ei kasvanud neist ükski. Ja kadus sealt lõpuks õnnetu kassi emagi, kes teab kuhu. Ei tikkunud vabrikusse talvetulekul uusi almuste otsijaid, kuni enne jõulusel ajal sigines sinna üsna närakas ja pulstunud karvaga kõhn ja suure kõhuga kassike. Peret on siin jällegi oodata, itsitasid mõned kaastöölised. Teised pöörasid pea jälestades kõrvale või vahtisid pilvi, kui kirju kass sõprust pakkuma tuli ja oma kõhna kehaga inimeste jalgu silitades seltsi lootis. Annil oli loomast kahju. Kas tõesti keegi, mitte keegi teda omale ei saaks võtta, vähemalt jõuluvaheajakski? Aga ei saanud. Ja siis juhtus see, mida Annike tagant järele kahetsema pidi. Ühe tööpäeva lõpul, kui ta peale teisi viimasena tulema hakkas, võttis ta augustilt laenatud autosse ka kassi. Sõitis sellega mitmeid miile läbi elamute rajoonest, kuni järgmiste tööstuste piirkonda, kus sõitjate vool maanteel väheseks jäi. Annike tõmbas auto teeveerele, tegi autoukse lahti ja lükkas, lihtsalt tõukas väevõimuga vastu punniva kassikese välja. Kass tegi vaid ühe ainsa pika näugumise, mis oli kui valukarje, kui lapse nutt või hädahüüd, ja turmas rippuv kõht maadligi üle tühja väljaku vabrikute poole. Ei sa siit tagasi tulla oska, rõõmustas Annike ja lõi autole tuurid peale. Kas on tõesti tõsi, et inimese rõõm on ainult arutu aja sünnitus ja kestab ainult seni, kui tarkus tuleb? Igal juhul oli Annikese rõõm õige üürike, sest varsti hakkas südame hääl kiusama. Mida sa tegid, inimene? Läsid kassikese vabrikute vahele, kus pole inimesi. Ei ühtki hingelist, kes loomakest aitaks või söödaks, talle kodu või abipakuks. Südametu, armutu, kaastundetu. Anni pööras otsa ümber ja sõitis tagasi. Läks kassikest otsima ja oleks ei tea, mis ära annud, kui ta vaid leidnud oleks. Aga kass oli läinud, jäljetult kadunud. Ega näinud Annike looma jälgigi äsja sadanud lumele ei järgmisel ega ühelgi päeval, kuigi seal otsimas käis. Jõulud jõudsid kätte. Kõik läheb veel hästi, lootis Annike. Kuidas see jõulujutt nüüd oligi, et vaene emakel polnud oma haigele lapsele jõuluks midagi kinkida, leidis tänavalt viletsa kassipoja ja viis selle jõulukingiks koju. Tuleks praegugi selline viletsa näruke, viiksin koju, südame vaeva lepitaks uus hea tegu, kuigi august kasse ei salli. Jõulujutt aga jääb vaid jõulujutuks ja nälginud kassipoega ei leidnud Annike tänavalt ei sellega ka ühelgi järgmisel aastal, kuigi seda südamevaevas iga jõulu eel otsinud oli. Jälle on jõulud. Jälle on lund ja vihma, päikest ja pilvi, kõike segamini, nagu kodumaal mardipäeva ajal. Äriaknad on jõulused ja majade ees, särab värviliste tulede küllus. Annike on oma hingerahuga samal punktil, kus oli olnud jõulueel aastaid ennegi. Tegi jällegi tiiru vabrikute rajooni, kuhu oli enam kui 20 aastat tagasi kassikese puistanud, kelle normaalselt tegi elupäevade hulk nüüd ammugi loetud olnuks. Sõitis sealt südametunnistust rahustama surnuaeda oma ämma hauale. Teisi sugulasi tal siin maetud ei olnud. Ja saates jõulukirjaga 20 dollarit toetuseks loomakaitse seltsile. Küll sellestki head ja õpetlikku tulnud on, mõtles ta. Hoidke inimlapsed oma hinge, et sinna jõulurahu puutumatuna siseneda võiks. Üksikuid lumehelbeid hakkas lendlema, kuni neid tuli ikka enam ja enam. Ja neist sai kui süda seltsiks südamele, käsi toeks käele ja abi neile, kes meist alamad ja nõrgemad. Lugu aastast 1975. Proua istus väsinalt elutoa akna juurde, et oma mehe tulekut oodata. Lõunalaud oli kaetud. Täna, jõululaupäeval, oli tal maitsvaim toit laual. Kas ta küll vähemalt tänagi ühe tunnustava sõna oma vaeva ja hoole eest kuuleb? Proua Mölle rohkas, ta silmad täitusid pisaratega. Kui teisiti oli kõik varem olnud? Peale seda kohutavat päeva sõja lõpul, kui teade saabus, et nende ainukene poeg oli langenud, muutus isa. Ta muutus kinniseks ja kibestunud inimeseks, kes ainult oma tööst unustust otsis. Hommikust hilja õhtun istus ta oma büroos ja teenis oma tubliduse tõttu head palka. 2 aasta eest ehitasid nad iluse uue maja. Oma naisele andis ta rikkalikult majapidamise raha ja ka muidu ei puudunud ta abikaasal midagi. Ainult kokku kuuluvuse ja usalduse tunne puudus. Ja seda oleks ta just rohkem igatsenud kui kõike muud. Miks see õieti nii oli? Miks ta temaga ainult seda hädavajalikku rääkis ja sedagi kuidagi pilkavalt? Näis peaaegu, et ta kedagi nagu pikse vardaks vajas, et oma pahatuju ja pettumust elust kellegi kaela valada. Võibolla vihastas teda see vaikne ja alluv olek, millega ta naine kõik saatuse löögid kandis, võttes neid kui Jumala käest. Ta vaatas fotole elutoa nurgas, mis poolest saadik kuuse ladvavarjus oli. Johannes, Johannes, kui sina ameti siin oleksid, oleks isa hoopis teine inimene. Nii lahke ja armas nagu vanasti. Korraga hakkas ta selle kuusekese pärast muret tundma. Ta süda peksis rinnus. Juba aastaid polnud nende tuppa enam kuuske toodud. Härra Müller ei soovinud seda. Sellel aastal oli ta siiski ühe puukese muretsenud. Mida ta selle kohta ütleb? Ehk oleks siiski parem olnud seda mitte teha. Ta vaatas naabrikrundi poole. Seal elas alles hiljuti sisse kolinud noor pangaametnik, oma kena noore naise ja 2 armsa lapsega. Need tulid vahete vahel tädi Müllerit külastama, kuigi see peremehele sugugi ei meeldinud, kuna ta soovis oma kodus rahu. Ainult 2 korda nädalas külastas ta õhtul sõpru kuldses kotkas. Naaber oli hiljuti haiglas lõikusel, nii oli ka nende väikeste jõuluõhtu küllaltki kurb. Siiski, nende kodus muutuks ju varsti kõik jälle rõõmseks. Siis saabus mees autoga, sõitis maja nurga taha garaasi. Proua Müller tõusis kiirelt, et sööki lauale kanda. Nad kohtusid esikus. Päevast, ütles ta lühidalt, nagu ikka. See oli kõik. Istus kohe lõunalauda. Läbi avatud ukse nägi ta elutoa nurgas kuusekest. Mis narrus see on, kerratas ta. Ma arvasin ainult, kas me ei võiks ka jälle kord nii jõulusid pühitseda nagu varem, Emil. Me oleme ju mõlemad vanemad inimesed ja ei või kunagi teada. Mul üks kõik, seda riista ma seal igatahes näha ei taha. Ega me lapsed pole. Vii see välja. Ta kandis kuuse vaikides värisevi käsi välja, keldrisse. Sõnagi vahetamata söödi edasi. Härra Müller tõusis lauast. Ma lähen veel kord büroosse. Täna, jõuluõhtul, Emil. Mis see tähendab jõuluõhtul? Üks päev on samasugune kui teine. Ma pean veel paar kiiret kirja kirjutama. Proua Mölle rohkas südamest. Ma tahan täna linnakirikusse jõulujumala teenistusele minna. Tuled sa selleks ajaks tagasi? Või tahad sa ka? See võib ka ehk viimane kord olla, lisas ta tasakesi juurde. Mina lähen peale tööd sõprade hulka, Aednik Kurts on lesk ja kooliõpetaja Werner on vallaline. Kui ma pisut nende aega viidan, on see ehk parem jumala teenimine kui see, mida teie seal kirikus peate. Sellega lahkus ta majast. Teetis auto koju nagu ikka, kui ta veel kuldsesse kotkasse läks. Büroos oli herra Müller täna aga kuidagi rahutu. Ei suutnud kuidagi töösse süveneda. Vaevalt pooled kavatsetud kirjadest said valmis. Ta läks jala peapostkontori poole, millele mitu tänavat suundusid. Seal teisel pool turu tänavat näis rahvast kogunevat. Sanitaarauto sõitis parajasti ulguva sireeniga haigla suunas. Jaa, need sagedased liiklusõnnetused, neid juhtus iga päev. Nendega peaaegu harjuti. Härra Müller pistis oma kirjad kasti ja siis hakkasid linnakiriku kellad helisema. Ka tema naine on nüüd kiriku teel. Sealt turu tänavat pidi peaks ta tulema. Või on juba tulnud. Korraga läbistas teda kole rahutus. Mingil seletamatul sunnil tõttas ta esimesel võimalusel üle tänava sinna, kust sanitaarauto alles hiljuti lahkunud oli. Suurem hulk uudisimulike oli juba lahkunud. Viimastelt lahkujatelt kuulis ta veel sõnakilde. Vaene naine. Ja just täna, jõuluõhtul. Ta kõnetas ühte noorukit, kes käed taskus tänava nurgal suitsetas. Nägid sa seda õnnetust? Mingit vastust. Härra Müller parandas oma küsimust. Vabandage, olite teie siin, kui see õnnetus juhtus? Pea noogutus. Oli see üks mees või naine? Naine. Vana või noor? Vana. Härra Mülleri hääl värises pisut järgmise küsimuse juures. Nii, 60 ümber. Võib küll olla. Härra Müller kogus õhku. Oli tal tumepruun kasukas ja samasugune müts. Just. Selle peale lonkis noormes minema, nagu oleks see küsitlemine teda tüüdanud. Härra Müller oleks talle hea meelega paar kõrvakiilu andnud. Ah, oli ju mõtetus selle häbematu nooruki sõnudele mingit tähtsust anda. Võibolla pole ta ise seal juureski olnud. Kõige parem on, kui ta läheb kohe kuldsesse kotkesse ja võtab paar konjakit selle ehmatuse peale. Aednik Kurts ja kooliõpetaja Werner olid juba kohal. Ja rõõmustasid oma kolmanda kaardimängu kaaslase üle. Aga härra Müller ei olnud täna asja juures. Vaatas aina rahutult kellale. Jumala teenistus peaks kohe lõppema. Kindlasti on ta naine seal. Päris kindlasti. Aga ta otsustas selle sise veenduda, et sellest vastikust rahutusest vabaneda. Ütelusega, et ta ehk veel kord tagasi tuleb, lahkus ta ja ruttas kiirel sammul linnakiriku juurde. Pea uks avati parajasti ja kirikulised voolasid välja. Küll ta naine teeb suured silmad teda nähes. Mida ta talle üldse ütleb? Tal oli siiski kuidagi piinlik, ebamugav. Kõige parem on seista seal jämeda kastani varjus. Oli juba pool pime. Kui palju rahvast ometi kirikus oli? Ka noori. Oleks õige ka võinud. Minutid möödusid. Ta naine ei tulnud ega tulnud. Lõpuks tulid ainult üksikud veel kirikust. Ja siis ei tulnud kedagi enam. No ja siis pole ta teda lihtsalt näinud. Ega selle suure rahva hulga juures ime polnud. Aga see iseäralik hirm haaras teda jälle. Mida nad seal õnnetuskohal rääkisid? Võimatu, see ei võinud tema Berta olla. No see tuleb kohe kindlaks teha, kohe koju. Oligi juba kooli tänaval, süda peksis rinnus. Ja korraga oli tal selge, kui kallis talle ta naine oli. Ta oli seda ju ikka teadnud. Aga mis oli teda õieti takistanud seda talle ütlemast? Mis siis? Ta ei teadnud seda. Ta oli juba aia tänaval. Kohe paistab kodune tuli kardina vahelt. Aga mis see tähendab? Aken on pime. Ole nüüd mõistlik, püüdis härra Müller end rahustada. Ta on siis köögis. Köögi aken oli aia poole. Ei paistnud tänavale. Ta käsi värises nii, et ta võtme auku kuidagi leida ei suutnud. Ka köögis ei olnud tuld. Ta naine ei olnud kodus. Oh, jumal oigas mees viskudes elutuhas toolile. Tuba valgustades nägi ta seda kohta, kus jõulukuusk oli seisnud. See oli ära ja ta Berta ka. Tema süü läbi. Jah, tema süü läbi. Kui nüüd ometi keegi tuleks, ükskõik kes. Aga keegi ei tule. Ta polnud ju kunagi soovinud, et keegi nende kodu külastaks. Kuid midagi pidi nüüd sündima. See oli kindel. Polnud muud parata, kui pidi helistama ja nimelt linna haiglasse. Võibolla oli ta juba surnud. Oh jumal, ma ei suuda. Ma ei suuda, hädaldas härra Müller ja pühkis igi laubalt. Telefon seisis seal laual, aga ta ei suutnud selleni minna, sest tee tundus talle lõpmata pikana läbi pimeda oru. Oh jumal, tuli jälle sügavast südame põhjast. Klammerdus ta nüüd jälle selle nime külge, mida ta seni päris vihanud oli. Kas see sõna oli siis nüüd see ainuke tee selle vägeva jõu juurde, kes nüüd veel aidata või vähemalt rööstida võis? Ta tundis valu südame juures. Ehk oli see südametakk? Ah, siis oleks kõik möödas. Siis saaks ta oma Bertaga alaliseks kokku. Tõesti. Korraga läbis teda teadmine. Hoolimata kõigest mõistuse targutustest. Saiksid. Nad olid ju juba siin mõlemad ise maailmas elanud. Ta oli midagi omanud, kuidas seda nüüd nimetada tuleks. Midagi seletamatut. Aga siiski tõelikku, mis temal puudus. Naine nimetaks seda rahuks. Rahuks jumalas. See oli talle võõras. Järelikult polnud neil ka midagi ühist selles teises ilmas või kuidas seda nimetada tuleks. Ei, ma ei taha veel. Veel mitte. Jäta mulle veel vähemalt paar nädalat, voolas otseda suust. Ta kuulis krõbinat. Oli keegi ukse taga? Ta kuulis krõbinat, sisse amme, kergeid ja kiireid. Ta pinguli närvid mängisid talle kindlasti vigurit. Siis kisti uks lahti. Berta, hüüdis ära Müller, kuid tal puudus jõud, et tõusta. Oled sa tõesti sina? Tule anna mulle oma käsi, et ma tõesti tean, et sa sina oled ja mitte mõni viirastus. Ta tõttas ehmatanult mehe juurde. Emil, mis sul on? Pean ma arsti kutsuma. Ta naeratas ainult ja hoidis naise kätt nii kõvasti, nagu ei tahaks ta seda üldse enam lahti lasta. Ei, pole vaja. Pole enam vaja. Nüüd saab kõik uueks. On juba kõik hea. Ta vaatas naise otsa nagu keegi, kes on kohutavast unenäost ärganud. Nagu keegi, kes on kohutavast koormast vabanenud. Sel momentil mõistis proua Müller, et kõik saab jälle nii olema kui vanasti. Aga kuidas oli see võimalik? praegu ei suutnud ta aga muud kui rõõmustada. Meeleldi oleks ta ühe jõululaulu teise järele laulnud. Nii rõõmus oli ta süda. Härra Müller kuulis nüüd naiselt, et naabriproua oli enne kirikusse minekut tulnud ja viisakalt peaaegu kartlikult palunud tunnikese laste järele vaadata. Ta tahtvat oma meest kiiresti jõuluõhtul haiglas külastada ja nii pole ta kirikusse saanud minna. Kui ta oli märganud, et elutoas tuli põles, oli ehmatanud, kuna ta ju meest alles hiljem koju ootas. Nüüd pidavad ta aga kiiresti laste juurde tagasi minema. Proua tulevad kohe haiglast tagasi. Härra Müller naeratas ikka veel ja andis vaikides peaga märku. Mingu aga. Üksi jäädes tõusis ta toolilt, läks keldrisse ja tõi kuusekese tuppa. Ettevaatlikult asetas ta selle lauale. Lükkas nii, et poja pilt hästi nähtaval oli. Siis läks ta telefoni juurde, helistas kuldsesse kotkasse. Aednik oli veel seal. Ta tellis suure kimburoose oma naisele ja teise linna haiglasse selle tundmatule liiklusõnnetuse ohvrile, kes täna õhtul Turu tänaval auto alla oli jäänud. Tundmatu poolt tervituseks.
Maju Leetma luges meile jõulujutu, mille autoriks on Riin Rivanool ning Werner Krause kirja pandud loo Liiklusõnnetus.
Jõulu lugemine. Jõululugemine.